Bore da bawb.
Croeso
i chi gyd i'r addoliad, a fel dwi'n dweud bob blwyddyn fi ddich gwynidog chi. Gael gyflwyno fi hun, Alun Tudur, nid Tudor Tudur, a mae yn braf cael bod yn ôl a gweld hanner y chwynebau chi unwaith eto. A cael yr harwain chi yn yr addoliad, a gael ddiolch i bawb yn ystod mis Awst sydd wedi cynnal a threfnu a bod yn rhan o'r gwasanaethau. Mae o'r tro cyntaf cyn co i Ebenezer gynnal gwasanaethau yn ystod mis Awst. Oherwydd, cyn i mi ddod yma, da ni wedi bod yn undebol, felly dwi'm yn gwybod ers pa bryd mae o wedi bod yn digwydd. Ond diolch i bob un, mae wedi golygu gwaith i nifer ohonach chi i drefnu a paratoi yr adeilad a chynnal y gwasanaethau. A mae'n hyfryd cael ail gydio, dechrau tymor newydd, dechrau cyfnod newydd, a gobeithio y bydd yr rheolau mae'n llacio fel y fan bod ni'n gallu cydio o ddifri yng ngwaith teimlas Iesu Grist yn ei amrywiaeth a bwrw ati fel eglwys i fod yn oleini y byd fel mae'r arglwydd ei hun yn oleini y byd. Da ni wedi derbyn ymddiheiriad gan Malcolm a Jean, ond yn drist yn ystod y nos, fe farw brawd Jean, sef Alan, yn ysbyty Glan Gwyli. A da ni'n cydymdeimlo hefo Jean a Malcolm, hefo y teulu i gyd, ac hefo Mair Gweddw Alan ar y dydd trist yma yn ei hanes. Da ni am ddarllen salm hefo'n gilydd. Salm, gweddi yn y bore ydy'r penawd ar y salm. Ac yna ni'n teimlo ar dechrau tymor newydd. Bysa ni'n cael cyfnod o ymgysegru ac ymrwymo. Byddwn ni yn darllen cyfamod bach Ebenezer, yn darllen gweddi y daith, a na'i esbonio mwy am hynny mewn eiliad. Ond dowch i ni ddarllen gweddi yn y bore, salm gan Dafydd, pan oedd yn ffoi oddi wrth ei fab Absalom. Efo'n gilydd, o arglwydd, mae gen i gymaint o elynion. Mae cymaint o bobl yn ymosod arna i. Mae cymaint ohonyn nhw'n dweud, bydd Dyw ddim yn dod i wachu be. Ond arglwydd, rwy ti fel tarian o'n cwmpas. Ti ydy'r un dwi'n brolio amdano. Ti ydy'r un sy'n rhoi hyder i mi. Dim ond i mi weiddi'n uchel ar yr arglwydd, bydd e'n fater i o'i fynedd cysegredig. Dwi wedi gallu gorwedd i lawr, cysgu a deffro, am bod yr arglwydd yn gofalu amdanau. Does gen i ddim ofn y biloedd o bilwyr sy'n ymosod arnau o bob cyfeiriad. Cod arglwydd, achub fi o fynyw. Rho glatser iawn i'w gelynion i gyd. Torad anedd yr rhai drwg, yr arglwydd sy'n achub. Rwy ti'n bendithio dy bobl. Amen. O'n i'n meddwl bod yna un arall? O'n i'n meddwl i'n rhoi dwy. Yn y bore, da ni yn cydnabod arglwyddiaeth ac awdurdod a phresenoldeb Duw gyda ni. Bellach, dydan ni ddim yn cymryd y gelynion yn llythrenol. Ac o'n i'n synnu bod arfon di mynd yn ddeheuol hefo'r glatsen. Ond wrach na rhywbeth sy'r ddimbech ydy'r glatsen. Ond da ni'n cymryd y salma ran amla fel mynegiant o fod Duw yn yn amddiffyn ni o hyd. Mae gynno ni'n gelynion yn ymbywydau, does, yn ymbywydau personol. Mae ganddo ni frwydra, da ni'n ei brwydro. Mae ganddo ni amgylchiadau, da ni'n gorfod i gwynebu, fel unigolion, fel aelod o deulu, fel yn y gwaith, fel rhan o gymuned. Ac addewid yr arglwydd ydy i fod o hefo ni, yn y nelsu ni i ddelio hefo'r problemau a'r gelynion sydd yn ymosod arna ni. Felly, yn y bore, Da ni'n deud wrth yr arglwydd, da ni'n dydrystio di. Da ni'n ymddiried yna ti, ac ar gychwyn tymor, da ni'n cyflwyno y cwbl a'r dyddiad sy'n yn dod i da arweiniad. Gawn ni ail bach o weddi. Arglwydd, da ni'n mawrygu cyfle i daddoli di y bore yma. Ac o'r ffaith bod ysbryd glân wedi yn cymell ni fel criw i ddod at yn gilydd i dygeisio di, i dygaru di, i daddoli di, i gael yn cyfareddu gan dygariad yn yr arglwydd Iesu. Cariad mwy na cwrs, nid oes gan neb, sef bod un roddi ei einioes dros ei gyfeillion. Ac meddai'r Iesu, chwi yw fy nghyfeillion. A da ni'n rhyfeddu at y fraint honno, gael bod yn gyfeillion i ti drwy yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gofyn am dyfendith ar bob un sydd yn bresennol, ac ar ymteuluoedd, ac ar eglwys Ebenezer yn ystod y tymor hwn. Y byddi di yn bendithio, y byddi di yn goleuo ni yn y tywyllwch, y byddi di'n rhoi nerth i ni pan y byddwn ni'n teimlo bod gelynion yn ymosod arna ni. Y byddi di'n rhoi cadernid ffydd i ni pan mae gymaint o'r diwylliant modern ma yn dy anwybyddu di yn llwyr o arglwydd bendigedig, fel un sydd yn amherthnasol ac yn ddurin. Defnyddi am hafoliad, am cyfarfodydd, am astudiaetha, am bywyda, am gwaith dyngarol i ddwy'n gogoniant i ti, er mwyn i bobl drwy yn bywyd ni fel eglwys, sylwi ar dygariad syfrdanol di yn ymgwaredwr Iesu Grist. Tyrd yn yr ysbryd glân, llanw ni a brwdfrydedd ar y sil newydd hwn, a bendithiau cyfarfodydd er dy fwyn di dy hun. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd bendigedig. Amen. Cyfamod bach Ebenezer, yn yr hen ddyddiau, ac o hyd, os byddwn ni eto yn sefydlu eglwys newydd, yr arfer gan eglwysu cynulliad fawl ydy gwneud hynny drwy gyfamod, nid drwy gyffes ffydd. Cyfamod lle mae'r bobl hefo'i gilydd yn ymrwymo i Dduw ac i'w gilydd. A dwi'n licio'r gair ymrwymo. Yn golygu fi, a rwymo'n golygu clymu. Mae'r llyfr wedi rwymo do, mae'r Beibl wedi rwymo. Bind the book, rwymo llyfr. A mae'r holl dudalena yn un, oherwydd bod nhw wedi rwymo. A pan da ni fel Cristnogion yn ymrwymo, da ni'n ymrwymo i Dduw yn addo ffyddlondeb i'r arglwydd. Ac fel eglwys, da ni'n ymrwymo i'n gilydd. Ac wrth ddarllen cyfamod bach syml, da ni'n deud, da ni yn uned arbennig fel eglwys Ebenezer. A mae Dduw yn ynghyno ni yn ei gariad yn Iesu. Felly, da ni'n addo i Dduw ac yn addo i'n gilydd. Ar gychwyn tymor newydd, da ni ddim yn gwybod beth sydd ddod. Ac yna, ar ôl hwn, darllen y cyfamod, nawn ni ddarllen gweddi'r daith. Dewch chi ni ddarllen cyfamod bach Ebenezer. Rydym yn cyffesu mae yr arglwydd yn ni yw ei Dduw. Cyfamodwn ar gilydd i'w addoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad i gyd gerfed yn ôl ei angen, yn olini a nerth yr ysbryd glân, gan fod yn ffyddlon i Iesu Grist, ymfrodur a chwiorydd i'n gilydd, gofynnwn am gymorth Dduw. Hyfryd ymrwymo ar gychwyn tymor. Atgoffa chi eto pan ddaru ni adael adeilad ar Charles Street, fe luniwyd gweddi y daith, a mae hynny'n mynd nôl 8-9 mlynedd erbyn hyn. A ddaru y rhai oedd yn aelodau'r pryd derbyn cerdyn bach, efo darn o jigsaw arno fo. Dwi'n gobeithio bod chi'n gadw fo yn ddiogel. Di rhai sydd wedi dod yn aelodau yn yr cyfamser, ddim wedi cael darn o'r jigsaw. Ond bellach, maen nhw'n rhan o'r jigsaw. Ac ar y cerdyn, mi oedd na weddi. Ac ar dop y cerdyn, mi oedd na'n sôn am weddi'r daith. A wnewch chi yn ystod y bennod newydd hon yn hanes Eglwys Ebenezer Caerdydd. Weddio yn gyson dros waith yr arglwydd yn ein plis. A cyfeiriad at yr adnod yn Hebreaidd 11. Trwy ffyr yr uddyddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan heb wybod i ble yr oedd yn mynd. Ac oeddwn ni'n ystyried cynulleidfa Ebenezer yn camu o'r adeilad. A mae'r daith yn parhau. Dyna di'r bywyd Cristnogol ynda. Da ni ar daith gyda'n gilydd ym mhresenoldeb Duw. Mae yna faglu, mae yna syrthio, mae yna fethu, mae yna lwyddo, mae yna ddagra, mae yna dristwch, mae yna ddiffygio, mae yna ymegnio. Ond ar y daith, da ni gyda'n gilydd yn cyd gerdded. Ac ar ddechrau'r tymor yma, da ni'n cydnabod y daith, yn cydnabod cryfderau a gwendida yn gilydd. A da ni'n gweddio dros yn gilydd. A dros dystiolaeth Ebenezer yn ystod tymor yr Hydref i'r arglwydd Iesu Grist. Felly dowch i ni eto ddarllen gweddi y daith. Hefo'n gilydd, ein tad menswn mewn ffyr gyda'n gilydd ar daith. Ni wyddo'n beth fydd y fori, pa lwyddiannau a pha rwystrau'n daw. Na beth yn union yw'n pen draw. Ond gwyddom hyn, dy fod yn galw dy bobl yn hob oes i rannu'r newyddion da, ac rwy'n tynafo bod gyda hwy bob amser. Mwy na ddigon yw hynny i ni. Yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros deulu Ebenezer, y byddi di drwy'r ysbryd glân yn ei nerthu a'n hadnewyddu, y byddwn bob dydd yn ymwybodol o bresenoldeb Iesu, ac y byddwn yn canfod maeth ac arweiniad yn dair. Arglwydd, clyfan i'n dyn yn ein gilydd a chwlwm dy gariad, fel y gallwn dy garu ni a charu ein cyd-dynion, fel yr wyt ti'n ein caru ni yn yr Iesu. Cymer ni yn dylaw a bendithia ni. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu. Amen. Diolch yn fawr i chi, da ni am ganu Emyn, a mae Carys yn cyfeilio y bora yma. 24 yn canuon ffyr o Cenwch Fawl i'r Arglwydd, y Ddaear Fawr i gyd. Gawn ni gyd ganu. Dwi'n dilyn yr un trywydd yn ystod y gwasanaeth y bora yma, a syniad o undod a cyd-symud a cyd-weithredu wrth feddwl am dyfodol, y dyfodol i ni fel eglwys ac eglwysi yng Nghymru wrth i'r haint gobeithio os dyw ei mynd darfod neu effeithio fo leihau be sydd gan yr arglwydd ar yn cyfer ni a mae hwn yn rhywbeth mae Paul meddwl amdano fo yn nifer o'i lythyra mae'n cadarnhau ffydd Cristnogion mae'n annog Cristnogion i ddal ati pidiwch ar o'r ffidil yn y to ac yn gwneud hynny mewn ffyrdd arbennig iawn felly dwi wedi dewis darlleniad o Effesiaid penod 4 undod corff y Mesia sef chi a fi a pobl debyg i ni ar hyd a lled y byd yn fyd eang, da ni rhan o eglwys byd eang a ffragwyddol yn y nefoedd a hefyd yn lleol mewn criw o gredinwyr tecio'r darlleniad ydy mae o'r un un felly dyma fi yn garcharor am wasanaethu'r arglwydd dwi'n pwyso arna chi fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi galw i berthyn iddo fyw byddwch yn ostynedig ac yn addfwyn bob amser byddwch yn amyneddgar yn goddef byiau eich gilydd mewn cariad gwnewch eich gorau glas i ddangos bod yr ysbryd glân wedi'ch gwneud chi'n un a'i fod yn eich clymu chi gyda'ch gilydd mewn heddwch gan mae'r un ysbryd glân sydd gynno ni da ni yn un corff a da chi wedi'ch galw gan ddiw i rannu'r un gobaith does ond un arglwydd un ffyr un bedydd a dim ond un diw a thad i bawb y diw sy'n teirnasu dros bopeth ac sy'n gweithio drwy bob un ac ym mhob un ond mae'r Mesia wedi rhannu ei roddion i bob un ohono ni ac fe sydd wedi dewis beth yw roi i bawb dyna pam mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud pan aeth i fyny'r uchelder arweiniodd geithion ar ei ôl a rhannu roddion i bobl beth mae aeth i fyny o'n i olygu o'n i bai i fod hefyd wedi dod i lawr i'r byd daearol a'r un ddaeth i lawr ydy'r union un aeth i fyny'r man uchaf yn y nefoedd er mwyn i'w lywodraeth lenwi'r bydysawd cyfan. A dyma'i roddion, mae wedi penodi'r rhai i fod yn gynrychiolwyr personol iddo. Eraill i fod yn broffwydi, eraill yn rhai sy'n rhannu'r newyddion da, ac eraill yn fugeiliaid ac athrawon. Mae rhwy alluogi pobl ddiw i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd er mwyn gweld corff y Mesia sef yr eglwys yn tyfu'n gryf. Y nod ydy ein bod ni'n ymddiried y mab diw gyda'n gilydd ac yn dod i wadnabod yn well. Bryd hynny bydd yr eglwys fel oedolyn aeddfed yn adlewyrchu beth welwn ni yn y Mesia ei hun. Dim plantos bach fyddwn ni yn cael yn taflu yn ôl ac ymlaen gan y tonnau a'n chwythu yma gacw gan bob awel sy'n dod heibio. Fyddwn ni ddim yn newid yn meddylia bob tro mae'r rhywun yn dweud rhywbeth newydd neu'n cael yn twyllo gan bobl slei sy'n gwneud i gelwydd swnio fel petai'n wir. Na, wrth gyhoeddi beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r pen sef y Mesia. Y pen sy'n gwneud i'r corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi wei i'w gilydd a'r gewynna'n dal y cwbl gyda'i gilydd, mae'r eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob rhan wneud ei waith. A da ni ddiolch i Dduw am ei air ac am y neges sydd yn y fan honno i ni, neges bwysig wrth i ni drio ail afal yn sgil creithiau Covid. Mae o wedi gadael creithiau ar deuluoedd a'r gymuned ar eglwysiau. Mae rhaid ni drin y briwiau. a meddwl, wel, sut da ni'n symud ymlaen a sut da ni yn ennyn egni newydd yn y gweithgarwch. Mae yna dyddiau pwysig o'n blaen na ni. Na ni weddio, os yna rhywbeth arbennig, na ni weddio amdano fo bore yma. Mae lot o bethau'n digwydd. A mewn un weddi, fedrwn ni'n sôn am y cwbl, ond falla bys ar rywun yn hoffi sôn beth am weddio dros hwnnw, a gallwch chi gofio yn ystod yr wythnos. Gweiddwch allan!
Ni'n mynd i'r coleg.
Ia, yr ieinctid sy'n mynd nôl i'r ysgol. Mae'r eian yn mynd i ffôn ffain. Anhygol sy'n mynd yn tyfu hwnni. A da ni'n dymuno'n dda iddyn nhw. Yn yr ysgolion mae Griffith yn mynd i Nottingham i'r brifysgol mewn llai na pethefnos, a mae'n braf cael ei gwmni fo bora yma. A mae Branwen wedi mynd yn barod i wneud cwrs meddygaeth yn Abertawe. A mae Seren yn ailgydio'n y coleg toc i wneud cwrs yn y fan honno. A da ni'n gwybod am rai eraill hefyd o'n plith ni sydd yn cychwyn ar gyrsia. Oedd Idwal yn sôn bod yna wyl iddo fo yn mynd i'r ysgol Glantaf am y tro cyntaf. O'n i'n meddwl yr Asareian yn edrych ar ôl wyl Idwal fydd yn mynd i'r flwyddyn cyntaf yn Glantaf. Ac Plantos yn mynd ôl i'r ysgol, edrych ar byw o fe yma. Meddwl am y genod yn ailgydio. Wirion, Delyth ag un, da chi'n fawr mae gennym ni gymaint o gysylltiadau fo plant yn does. A da ni'n meddwl amdanyn nhw. Pwynt dad i un o'n. Beth arall?
Haiti. O'n cofio anhofio am hyn.
Do, Haiti a'r deargryn y fan o. Afghanistan, Carys? Ia. A'r Taliban a'r pryder sydd yn y fan honno o be fydd y dyfodol.
Clywes i bore yma nawr yn y sannau o'n i'n neud y dysgwyr yn dal o'r grob bore yma. A da di ddweud, mae hi'n dod yn dal o'r egin i'n hyfryd. Ond i'n arall o'r aelodau yn dweud, mae hi'n anibynnu. Yn Aber Craf, Rachel, oedd yn Aber Craf. Mae'r capel, Eglwys Aber Craf, anibynnu, yn ei grenw. Pen yn mynd i ail agor. A mae hi'n teimlo'n dres. Mae gyfnod o'i glwysu wedi cael eglwys yn ystod y teimlo'n mis. A ddim yn mynd i ail agor. A mae'n anodd iawn, mae'n lot.
Ydy, ti'n iawn. Na ni gofio am yr Crisnogion hynny sy'n mewn sefyllfaidd anodd, a mae'n achosion yn dilwyn i ben oherwydd Covid, nifer ohonyn nhw. A fyddwn ni'n clywed am hynny yn ystod yr misoedd nesaf gweitha'r môr. Ond eto gofyn arglwydd, da ni diolch am y dystiolaeth yn rhywle fel Abercraf dros y canrifoedd ar degawdau. Ac yn gofyn sut da ni'n ymateb i hyn, beth da ni fod i wneud. Lot o bethau weddio. Fydra'n cynnwys bob dim, ond dywch i ni jyst cael yn llygud am eiliad. A dywch i ni droi at yr arglwydd bendigedig mewn gweddi. Ti'r hwn wrandewi weddi arglwydd. Ata ti y daw pob cnawd llef yr isel nidd i'r mygu. Clywi ochenidiau'r clawd. Wrth i ni daddoli fel cynulleidfa a bore yma, da ni ddim yn gwneud hynny fel mewn vacuum. Fel yn bod ni'n gwbl yn ysig oddi wrth bob dim, ddim o gwbl arglwydd. Ond da ni'n daddoli fi y ddiw byw yng nghanol y cwbl o'n bywyd, yng nghanol y byd yma a'i odidowgrwydd a'i drafferthion, yng nghanol yn teulu, yng nghanol yn cymuned. A yn gofyn i ti ddanos i ni bersnasedd y newyddion da am Iesu Grist. Un bywyd ni o ddydd i ddydd, un gwaith, un hamdden, un teulu, ac i genedl y Cymru. Drwy'r ysbryd, rhôn yn calona ni ystyfnigrwydd ffydd. Cadernid yn yncred yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn y dyddiau anodd yma, da ni'n wynebu fel cymunedau yn gyffredinol. A da ni'n diolch am y gobaith sydd ganddo ni drwy'r arglwydd Iesu, sydd yn obaith yn y bywyd hwn, ac hefyd yn obaith am fywyd tragwyddol ar ôl marwolaeth, oherwydd yr Iesu sydd wedi gwneud y ddau beth sydd yn delio efo'r cwbl. Mae o wedi dod i'r byd oherwydd yn trafferthio ni, nid oherwydd bod bywyd yn fel ac yn rhwyd ac yn iach, ond oherwydd fod y byd hwn wedi dorri oherwydd yn anufuddod. Oherwydd bod yna ryfel, oherwydd fod yna drygioni, oherwydd fod yna salwch a gwrthdaro, mae'r Iesu wedi dod ac wedi mynd i'r groes i ddelio hefo hyn drwy farw dros y drygioni. Oherwydd y rhyfeloedd, oherwydd yr atgasedd, oherwydd y diffyg heddwch cymdeithasol. Ac ar y trydydd dydd fi atgyfododd o er mwyn delio efo'r gelyn olaf sef marwolaeth, a fod ffydd yn yr arglwydd Iesu a buddigoliaeth yr arglwydd Iesu yn dod â goleuni na fydd byth yn diffodd i hanes dynoliaeth, oherwydd i fod o wedi concro y tywyllwch, a fod y goleuni sydd yn llewyrchu yn Iesu Grist yn oleuni anniffodd adwy, yn oleuni tragwyddol, yn oleuni sydd yn trechu'r tywyllwch ac yn llenwi ni gyda gobaith. Ac wrth i ni weddio ar y sul cyntaf hwn o dymor newydd, da ni gofyn arglwydd am arweiniad yr ysbryd glân ym mhob elfen o fywyd yr eglwys Cristnogol yn y byd, ar yr eglwysi Cristnogol yma yng Nghymru ac ar eglwys Ebenezer. Y bydda ni'n profi grym yr ysbryd glân yn agor y gair i ni, yn ymgrymuso ni yn tystiolaeth ac yn gwneud ni yn eglwys fyw a diwiog dros yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n credu dy bod ti o hyd yn gallu gwneud rhyfeddodau mewn cenedl sydd wedi cefnu, mewn cenedl a phobl canran uchel ohoni, a'i ffydd gadarn mewn anffyddiaeth. Nad wyt ti yn bodoli, nad oes arwydd o cad i'r arglwydd Iesu Grist, nad oes ysbryd glân, a'i ffydd yn gadarn ac yn hyderus ar hyn o bryd, mewn anghrediniaeth. Ti'n ddim plis a dangos y ffordd i ni. A da ni'n cyflwyno'r bydd yn amgylchiadau. Da ni'n cyflwyno y bobl ifanc sydd yn ail gydio yn eu haddysg, yn yr ysgolion cynradd, yn yr ysgolion uwchradd, yn mynd ymlaen i addysg uwch yn y colega. A da ni'n gofyn arglwydd y byddi di yn cydgerdded gyda nhw ar y daith addysgol. Da ni'n gweddio arglwydd y bydda nhw'n tyfu yn y ffydd, yn prifio yn y ffydd, yn dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac na fydd pethau bydda nhw'n ei profi ac yn ei dysgu yn tanseilio i ffydd yn Iesu Grist. Nid i amddiffyn nhw, nid i diogelu nhw, nid i gadw nhw yn iach yn yr ysgolion ac yn y colega, fel i bod nhw'n gallu bod yn dystiolaeth i ti dy hun. Da ni yn cofio am Haiti a'r daeargryn yn y fan honno. A newyddion arall wedi cuddio yr erchyllderau mae'r boblogaeth wedi wynebu yn y fan honno. Dro nerth a doethineb i'r llywodraeth ac i'r gwasanaethau dyngarol sydd yn gweithio yna, fel i bod nhw'n gallu gwella bryw ac yn gallu cynorthwyo yr anghenis. Yn yr un modd, da ni yn cofio am Afghanistan a chymlethdod gwleidyddol yr hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Llawer yn bryderus ynglyn â hawliau dynol, hawliau merched yn arbennig. Bydd merched unwaith eto dan warchau creulon ac na fyddan nhw'n cael byw yn rhydd. Da ni'n gofyn eto am ryfeddodau yn y fan honno. Bydd y Taliban y tro hwn yn o leia'n fwy gwareiddiedig ac yn llai anwar. A da ni'n gwybod fod yna Grisnogion yn Afghanistan. Fyddi di'n ei gwarchod nhw ac y bydd y dystiolaeth a'r dylanwad Grisnogol hyd yn oed yn gweithio yn y sefyllfa anodd honno. Ac fe gyflwyno yn yr eglwysi hynny sydd yn cyrraedd diwedd y daith. Mae pen y dalar wedi dod yn eu hanes nhw. Maen nhw wedi brwydro'n galad dros y blynyddoedd i gadw fflam y dystiolaeth yn fyw mewn llefydd fel Abercraf. Da ni diolch am y gwaith ac am y dystiolaeth i'r arglwydd Iesu fyd dros y canrifoedd. a'n gofyn y byddi di'n gwarchod y bobl hynny sydd yn teimlo yn ddi galon, yn ddi egni. A dangos i ni na fel Cristnogion sut i ymateb i'r cae yma fydd yn digwydd yn y blynyddoedd nesaf ar achosion. Sut ydym ni fod i weithredu? Sut allwn ni dystio i Iesu Grist a'r newyddion da sydd ganddo ni mewn ffordd effeithiol yn yr amgylchiadau anodd hyn? Clyw yn gweddi, oherwydd y gofynwn, yn enw y ceidwad a'r prynwr perffaith Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiriad enw. Deled y deyrnas, gwnele y dewyllus, ar y ddeian fel yn y nef, dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni troseddau, fel yr un ni wedi madda i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaith andwyn i braw, ond gwaredd ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti, a gallu a'r gogoniant, Dohen i gannu emyn, ein tad perthnasa di yn ein calonau ni. Byddwch chi yn gwybod hon pan fydd Carys yn chwarae yr alaw i ni.
Thank you.
Unai dwi wedi colli'n llais yn ystod y flwyddyn, neu fyddai ni newid y traw ar gyfer y tro nesa, da ni yn canu'r gan. Ond dad, y deitha fi bod yn haid yn capal chwilog, seilo chwilog. Oedd o ddim yn canu uwch law rhyw nodyn. A munud oedd y nodyn yn codi i'r pwynt yna, oedd o'n mynd lawr octif. A dyna oedd y digwydd i fi yn ystod yr... Ond fi ddewisodd y traw, oedd o'n bai ar carus, na ni godi fo chydig bach. Tro nesa. Ond dach chi gweld y pwyslais? Deglwys un ni. Chi sy'n istaf fan'na fi. A pobl eraill yn yr eglwys newydd sydd yn credu'n Iesu Grist. A maen nhw'n mestyn ar hyd a lled y byd. Ni ydy'r eglwys. A da ni gofyn i Dduw yn nerthu a'n cynnal ni a'n hegnio ni. Ac i'r cyfeiriad yna, dwi am fynd wrth rannu hefo chi o'r gair. A jyst codi'r adnod yma, y ddwy adnod yma, o Effesiaid 4. Paul yn y bedwaredd bennod yn annog Cristnogion, yn dangos iddyn nhw sut bod nhw'n un, sut bod nhw'n gryf, a bod yr undod hwnnw yn Iesu Grist ac yn yr arglwydd. Nid yna ni'n hunan. A mi y trwy yr adag yn dod at Iesu Grist ac yn dweud, fam am eich nerth, fam am eich ysgogiad, fam am eich tân i'ch bolia chi er mwyn i chi gyflawni y gwaith. A da chi'n gwybod, does dim rhaid i ni ddweud, da ni wedi bod trwy gyfnod cwbl anarferol y mywyda pawb ohona ni. Y mywyd y byd ac y mywyd yn cymuned, cenedl ac eglwys. Mae'r haint Covid yma, da chi'n gwybod wedi dod â teimlad o ansicrwydd i lawer, ansicrwydd yn y presennol ac i mewn i'r dyfodol beth fydd yn digwydd. Ond dyma ni al ddechrau tymor newydd. Lot o gyfeiriadau gallwn ni fynd iddyn nhw. Allwn ni sôn am Afghanistan, allwn ni sôn am Covid. Ond dwi eisiau canolbwyntio yn meddyliau ni, mon, am chydig funudau, ar eglwys Ebenezer. Dechrau tymor newydd. A sut mae hwnna yn berthnasol i Afghanistan a Taliban a mynd i'r coleg a mynd i'r ysgol a magu plant a gwneud yn gwaith a bod yn weinidog. Dach chi'n gweld, sut mae o'n berthnasol i'r cwbl o'r pethau hynny. A fod Duw yn harfogi ni i wynebu pob peth sydd yn digwydd yn y bywydau ni. Drwy ni roi yn ffydd yn gadarn yn Iesu Grist. A dau beth sydd ar y meddwl i, oedd ar y meddwl i cyn y gwyliau mis Awst, cyfle i ymlacio mis Awst. A mae rhaid fi ddweud, erbyn mis Gorffennaf, o'n i'n teimlo yr angen i ymlacio. Weithiau mae pethau'n, nid yn pentyrru, ond da chi'n colli egni, da chi'n mynd i deimlo'n lles. Chwbod, os fyddai wedi cerdded hanner milltir, dwi eisiau rest erbyn hyn, nid yn hen. Ond mae'n wir yn y bywyd ysbrydol ni hefyd bod ni'n gallu mynd i deimlo'n lles gan ysbrydol. Ac felly, y dau beth oedd ar y meddwl i asydd, ar y meddwl i bora yma, ydy'r peth cyntaf ydy bod ni angen adeiladu'n gilydd yn y ffyr, da ni angen adeiladu cynulleidfa Ebenezer yn ysbrydol. Dyna peth cyntaf, bod ni yn cryfhau yn gilydd, yn cryfhau y gymdeithas o'r eglwys arbennig yma. Yn ystod y misoedd sydd yn dod wrth ymateb i'r hyn sydd wedi digwydd. Dyna yr ail beth ydy, a mae hwn yn pwyso mwy a mwy ar y meddwl i ydy, a gwylym wyt ti wedi atgoffa fi eto, sut ydym ni'n bod yn enillgar? Sut ydym ni yn ymestyn at bobl yn y cymuned yng Nghaerdydd? 35,000 o bobl sydd yn siarad Cymraeg. Sut ydym ni'n cyrraedd teuluod, plant, pobl ifanc? Mae hwn yn rhywbeth y byddwn ni fel eglwys yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf yma yn meddwl yn arbennig amdano fo. Pa weithgareddau, pa ysbryd sydd angen bod yn ymplith ni. A chi oedd, da chi'n gwybod, mae'r posibiliadau yn enfawr o'r hyn y gellid i wneud. Lle bysa Cristnogion mewn eglwysi yn gallu cynorthwyo mewn ardaloedd yn Abercraf, a mae hwnna rhywbeth bell yn y dyfodol. Felly, sut mae Duw yn mynd i'n hogi ni a'n hannog ni i ymestyn at bobl eraill, fel eglwys Ebenezer. Wel, ta mae Paul, fel o'n i ddeud, yn annog hyn yn y llythyr rhagorol yma, ysgrifennodd o at y Cristnogion yn Ephesus. Paul yn carchar ar y pryd. Tua 59 oed Crist. Llythyr ar Paul di sgwennu cyn Efengyl Matthew Mark a Luke. Rhai ohonyn nhw 30 mlynedd ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Felly maen nhw'n gofnodion cynnar o feddwl yr eglwys ac o fywyd y cymuned grisnogol yn yr eglwys fore. Ac yn y llythyr, mae o yn annog y Cristnogion i ddal ati drwy iddyn nhw werthfawrogi y trysorau ysbrydol sydd ganddyn nhw yn Iesu. Felly nina, mae'r hyn sydd ganddo ni yn Iesu Grist yn rhyfeddol, yn fendigedig, ac yn rhywbeth sydd werth i rannu hefo pobl eraill. Mae'n i hannog nhw drwy sôn am Iesu a mawredd buddugoliaeth yr arglwydd Iesu. Mae ganddo ni obaith, fel o'n i ddeud yn y weddi, rwan, beth bynnag dan ni'n wynebu, mae ganddo ni obaith tragwyddol yn Iesu Grist. Dyna'r addewid. Pwy bynnag sy'n credu yn yr Iesu, mae ganddo chi bywyd tragwyddol ar ôl y bywyd deiarol yma, orffan. Felly, cymuned gobaith ydan ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'n pwysleisio hefyd yr undod. Gwerthfawrogwch y ffaith eich bod chi'n gorff Crist. Dwi'n tybio bod yr ffôn di'r rhedeg allan o batri. Ond nawn ni gario ymlaen. Mae'r hyn sydd ganddo ni'n special fel Cristnogion. Da ni'n perthyn i'n gilydd chi a fi drwy Iesu Grist. A mae angen i ni werthfawrogi yr undod a'r cryfder arbennig. Ac ym Mhennod 4:6 o Effesiaid, mae o yn rhoi cyngor gwerthfawr i'r Cristnogion sut i weithio allan ei ffydd yn ymarferol yn yr eglwys, yn ei teuluoedd ac hefyd yn y gymuned yn gyffredinol. A dwi jyst yn tyrchu yn sydyn yn yr adnodau yma yn Effesiaid 13, 14, 15 ac 16, lle mae Paul yn sôn am yr undod Cristnogol. Yn y benod gyntaf, yn y adnod gyntaf o Effesiaid 4, mae'n dweud fel hyn: felly dyma fi yn garcharor am wasanaethu'r arglwydd. Dwi'n pwyso arna chi i fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi galw'i berthyn iddo fyw. A mae'n pwysleisio pobl wedi'n galw gan Duw ydan ni. Ydy eglwys Ebenezer. Da ni wedi cael yn galw at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi cael yn galw i fod yn rhan o'r gymuned yma. Ac yn yr galw mae yna gyfrifoldeb tuag at yn gilydd, tuag at y gwaith a tuag at Dduw yn arbennig. Trwy ryfedd ras mae Dduw wedi galw ni i fod yn rhan o'r eglwys fyd-eang ac yn rhan o gynulleidfa leol. A mae'n rhydrwydd i bob Cristion fod yn rhan o gynulleidfa o gredinwyr. Fel yna, da ni'n ei fedu a tyfu yn y ffydd. Pan o'n i yn yr ysgol, Friars ym Mangor, mi oedd na athro marfer corff, Terry Lewis o Llanelli. A fi oedd yn chwarae maswr i'r Llanelli am gyfnod, oedd o'n yr ysgol efo Arthur Bowen, a digwydd bod, dwi'n mynd cofio os wnes i sôn am hyn, na ffrind coleg i mi, Trefor, Manaw, oedd o'n i'n galw fo'n coleg. O fi ni mi Gymru danglad i dad o yng Nghaerdydd. A mi Gymru si anglad tad Trefor, Manaw. Fo am gyfnod o cyfarwyddwr addysg Ynys Manaw. A fo ail gyflwynodd y fynaweg i'r cwricwlwm. A yn y gwasanaeth yn Thornhill, mi oedd na ddyn mewn oedran teg, ac o'n i'n edrych arno yma, mae'r blas yn gyfarwydd am y dyn yma. Ac ar ddiwedd y gwasanaeth, es i ato fo, es i ofyn, a'i chi ydy Mr Lewis? Dyma fo'n deud, ia, yn 90 erbyn hyn. A nes i ddeud, fi o'ch chi'n dysgu fi chwarae rygbi, a dyna pam o'n i'n hoffi rygbi un o'n fwy na peldroed. Oherwydd Terry Lewis a'i ddylanwad arna fi. A dwi'n cofio yn yr gwersi, mae Malcolm yn abod Terry Lewis. Mi oeddan nhw'n dewis tîma. Chi'n cofio drem, bechgyn? Mewn rhes. Terry Lewis yn dewis dau i ddewis tîm. Os oedd yn rygbi, o'n i'n iawn. Os o'n i'n peldroed, o'n i'n gwybod bod fi mewn traffaeth. Dyna oedd y ddau bachgen yn ffrant yn un. Gwyn. Dwi. John. Dwi. Chris. Tîm fi. Os oedd o'n beldroed, o'n i tua diwad yr criw. Os oedd o'n rygbi, o'n i fwy nes i'r tu blaen. Oedd o'ch chi'n cael eich dewis i fod yn rhan o'r tîm. O'n i'n dynad y peth mwy embarrassing. Pam o'n i'n ysgol, mi oedd ganddo chi shirts and skins. Chi'n gwybod beth yw'n ei? Chi'n mor hen a fi'n edrych. Oedd un tîm yn gofod tynnu crysau chwarae, fel bod chi'n gwybod pwy oedd yn eich tîm chi. Gyda lleill yn cael gwisgo i crysau. Na'n wedi gysodd ni'n y gym dan do. Gyda rheon ein rhedeg o gwmpas fel desgil o blomonj. Da chi'n gwybod heb y crysau'n trio chwarae'r gem yma. Dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud pethau felly erbyn hyn. Maen nhw wedi datblygu, maen nhw'n gwisgo pethau fel tabad, tabad, tabad erbyn hyn. I ddangos pa dîm da chi'n perthyn iddo. Ond shirts and skins oedd hi yn ysgol Friars. Mae Iesu wedi'n galw ni i fod yn rhan o'i deulu. Ie, Dave Rachel, dwi eisiau ti fod yn rhan o'r tîm yma. Alison, dwi eisiau ti fod efo fi. Griffin, dwi eisiau ti fod yn rhan o deulu Iesu Grist. A ryw dro ar taith y bywyd, mae Iesu'n deud, nid i'n canlu ni, nid i'n rhystio fi, nid i roi dy fywyd i mi, er mwyn i ti fod yn rhan o'r tîm, yn eglwys, yn rhan o'r gymuned anorchfygol, dragwyddol yma, dwi yn ei threfnu ar y ddeiar, i dystio i gariad, ac i faddeiant, ac i sôn am y groes ac am yr atgyfodiad, ac i garu cyd-fyn, ac i wasanaethu cyd-fyn yn ddyngarol. Wyt ti am fod yn rhan o'n hun i? Mae'r Iesu yn galw ni ac yn gwahodd ni. Os da ni wedi gwneud y penderfyniad, mae'r Iesu'n gofyn hynny heddiw yma. Ti'n atab i, ti'n dimili ni, ti'n di fod yn ddisgybl i mi ac i fod yn rhan o gymuned pobl Iesu Grist. Ond nid peth arwynebol sydd yn dangos yn bod ni'n rhan i'r tîm. Bod ni yn gwisgo Cris, neu ddim yn gwisgo Cris, neu bod ni'n gwisgo math o wisg, neu bod ni'n tyfu'n gwallt mewn ffordd arbennig, neu bod ni'n gwisgo croes. Nid peth allanol sydd yn dangos yn bod ni'n rhan o'r tîm. Ond y ffaith fod yn bywydau ni'n cael ei newid i fod yn debyg i Iesu Grist. Mae eisiau chi dwy'n ffrwyth, meddai Iesu. A dwy'n ffrwyth ydy bod ni'n bod fel Iesu Grist, yn byw, yn caru Dyw, yn caru cyd-fyn, yn gwneud gwahaniaeth yn y teulu ac yn y gymuned, oherwydd dwi'n rhan o dîm Iesu Grist o hyn ymlaen. A dwi eisiau bobl edrych arna fi a gweld rhai o nodweddion Iesu i hun. Dyma pan bod Paul yn yr adnod gyntaf o Effesiau 4 yn dweud, dwi'n pwyso arna chi fyw fel y dylai pobl mae Dyw wedi galw i berthyn iddo. Fyw. Mae dilyn Iesu newid yn bywydau ni fel yn bod ni'n tystio iddo fo. A mae hon yn anogaeth i bob cenhedlaeth o Grisnogion. Yna, yn yr adnodau yma, mae o'n sôn am yr undod yn yr eglwys. Bo' na gryfder arbennig yn yn rhwymo ni, nes i ddefnyddio rhwymo ar y dechrau, yn does? Yn do. Bo' na rhwymo'n digwydd rhyngoch chi a fi a chi a'ch gilydd. Da ni yn hyn hefo'n gilydd. Nid unigolion yn teithio fo'n gilydd ydan ni. Ond pobl sydd â chysylltiad a'i gilydd. A'r cysylltiad hwnnw ydy Iesu Grist ei hun. Felly mae'r gymuned Grisnogol yr eglwys yn fyd eang ac yn lleol, fel yn Ebenezer, wedi chreu gan Dduw drwy'r ysbryd ac wedi sylfaenu ar Iesu Grist. Ac yn y perthynas efo Dduw drwy'r Iesu, da ni'n canfod cryfder. Mae'r berthynas mae'n bwysig lle. Nid rhywbeth bydol ydy o, er bod o'n cynnwys elfennau naturiol o'n bywyda ni o ddydd i ddydd. Ond wrth i ni adnabod Dduw yn well, a charu Dduw yn well, a dysgu am yr Iesu fwy a mwy, a thyfyn debycach, da ni'n dod debycach yn gilydd. Da ni'n caru'n gilydd fwy. Da ni'n faddeigar tuag at yn gilydd yn yr eglwys. Da ni'n sylweddoli bod ni'n gallu bod yn ddoeth ac yn annoeth, yn gytbwys ac yn anghytbwys fel dilynwyr Iesu Grist. Ond da ni yna un gilydd i gynnal ac ysgogi a nerthu yn gilydd. Mae o'n dweud yn y fan yma na, reid i'r adnod o'i anna, wrth gohoeddi beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r pen sef y Mesia. Y pen sy'n gwneud i'r corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi wei i'w gilydd a'r gewynnau dal y cwbl gyda'i gilydd. Mae'r eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob rhan wneud ei waith. Ac yn y fan yma, da ni gweld yr undod arbennig o fewn i'r eglwys grisnogol. Ond mynd â chi, dwi'n siŵr bod ti'n bron a gorffan, mynd â chi. Beth sy'n hynny wneud efo cenhadu ac ymestyn allan a bod yn enillgar? Di Paul yn sôn am hynna yma. Yn yr adod yma, mae o'n anim i ymgyrchol. Oherwydd, beth sy'n achosi i grisnogion fod yn genhadol, neu enillgar, neu yn groesawydd, neu isio i bobl eraill ymuno hefo ni o gwbl. Yr hyn sy'n mynd i'n ysgogi ni ydy yn bod ni'n gweld harddwch a phrydferthwch Iesu Grist a chariad Dduw. Nid cynnal trafodiad sy'n mynd i'n ysgogi ni genhadu. Nid cadw iaith yn fyw sydd yn mynd i'n ysgogi ni i genhadu. Nid dod â heddwch sydd yn mynd i ysgogi ni genhadu, ond y bod ni yn gweld pa mor hardd a phrydferth a godidog a chyfoethog a fferffaith a bendigedig ydy'r arglwydd Iesu Grist yn ei ogoniant. Ac wrth i ni wneud hynny, gwneud yr hyn mae Paul yn sôn amdano fo yn y fan honno, da ni'n meddwl, dwi isio rhannu hyn efo pobl eraill. Dwi isio rhannu'r llawenydd, dwi isio rhannu'r gobaith, dwi isio rhannu gras a'r maddeuant a'r cariad hefo pobl eraill sydd o'n gwmpas i. A mae'r awydd i rannu yn dod o weld prydferthwch Iesu Grist ei hun. Gweld harddwch yr Iesu yn ei fywyd, yn ei aberth ar y groes, yn ei fuddugoliaeth yn yr atgyfodiad. Gweld Iesu'n iachau pobl sydd yn sal. Gweld Iesu'n codi pobl yn fyw drwy i dirgaredd. Gweld Iesu'n gweld merch yn cael ei dal mewn godineb a dynion, meddwl am y Taliban, o'i chwmpas i, eisiau llabuddio hi efo cerig. A mae Iesu'n sefyll yna ac yn dweud, boed yr un sydd yn ddibechod daflu y gareg gyntaf. A dim ond un yn y criw oedd yn gallu, sef Iesu'n i berffeithrwydd. Ond dyma fo'n deud, dos di, a paid â pechu mwyach. Ac yn mewn digwyddiadau fel yn yr ysgrythyr, da ni'n gweld ei harddwch, da ni'n gweld egwyddorion y deyrnas, a da ni'n sylweddoli wrth edrych ar y byd yma. Rargian mae'r byd angen yr efengil yma. Mae cymuned angen clywed am Iesu Grist. Mae pobl Caerdydd angen y maddeuant a'r heddwch a'r tangnefedd. Mae'n pobl ifanc ni angen dod at yr arglwydd Iesu a gweld yr harddwch. Ond da ni'n eglwys grisnogol, ni'n mynd i ddenu, neb yn aml iawn. Chyma, da ni'n gallu bod yn grecris, da ni'n gallu bod yn aneffeithiol, ond nid fanna mae'n cryfder ni'n aci, nid fanna mae'n cyfoeth ni. Lle mae o? Yn y person hyfryd, bendigedig, mab Dduw, sydd wedi cerdded yn ymplith ni. A dyna sy'n mynd achosi ni, dweud wrth bobl, ti di glwad am Iesu? Tyrda dy blant i'r ysgol syl ac i Llanllanas, fel i bod nhw'n cael dysgu am Dduw ac am y cariad anorchfygol hwn. Ac oedd sôn yn bod ni'n cydiorth y pen, mae myfyrio a charu a dysgu am y pen Iesu yn newid y corff yn gwneud ni yn gryf. Ac i gloi, da ni gweld y syniad mae o harddwch yn lot o'n emynna ni, yn arbennig Pant y Celyn ac Ann Griffiths. Lle da chi'n teimlo mae'r hyn di syrthio mewn cariad efo Iesu Grist. Byddwn ni'n canu geiriau yn y munud gyn Ann Griffiths. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn saron, tiw tegwch nef yn nef. A nid sôn am harddwch corfforol mae o, ond am harddwch Iesu'n i gyfanrwydd ynddo. Ann Griffiths, gwyn a gwridog, hawddgar iawn yw fanwylid. Doniau'r nef sydd ynddo'n llawn peraidd hyfryd. Deiar faes nac uchder nef byth ni ffeindia, arall tebyg iddo ef. Halleluja. Ann Griffiths yn gweld harddwch yr Iesu ac yn rhannu fo mewn emyn hefo chi a fi. Dwy ganrif yn ddiweddarach. A mi fyddwn ni'n canu. Wel, yn sefyll rhwng y myrtwydd, y coed myrtwydd ynde, wrthrych teilwng o'm holl fryd. Er mae o ran y rwy'n adnabod, o Corinthiaid mae'r adnod yna, i fod i'w chlaw gwrthrychau o'r byd, henthych fore, caf ei weled fel y mae. Rhosyn saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd. Ar y 10,000 y mae'n rhagori wrth rychau penna'r byd. Ffrind Pechadur, dyma'i beilot ar y môr. Gweld harddwch Iesu Grist. Yn effeithio arna ni, yn enyn mawl yna ni, yn yn annog ni i gredu ynddo fo, ac hefyd yn yn annog ni i fynd allan a rhannu y newyddion da. Er mwyn i enw. Amen. Nid y geiriau yna, da ni'n mynd i ganu, rhai eraill gan Pant y Celyn, Emyn Cyfarwydd, gloi o nefol a ddyfwyn oen. A da ni'n gweld yr edmygedd a'r cariad at yr Iesu, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith yn eir, yn rhedeg arno'i bryd. Dowch chi'n i ganu i gloi.
Oh.
Bendigedig, hyfrydiolch am gael addoli hefo chi y bore yma. Be am i ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n hadlwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda'ch bywch, o'r awr hon, hyd byth. Amen.